Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, започваме с първата тема под заглавие «Да вземем пример от неверния настойник». Следва как да станете най-добрият приятел на съпруга си. Материал от Гари Смоли от неговата книга «Щастието, ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа». Продължаваме с какво всъщност означава да бъдеш християнин и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата и ви пожелавам ние говорителите за днес Велислава Гочева, Радостина Горанова, Мира Василева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, в началото ще прочетем от Евангелието на Лука, 16 глава, 1 до 13 стих. Каза още на учениците си. Един богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза: какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си каза: господарят ми отнема от мене настойничеството. Какво да правя? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на господаря ми? А той отвърна: 100 мери елей. И му каза: вземи разписката си, седни бързо и пиши 50. После каза на друг: а ти колко дължиш? И той отговори: 100 мери жито. Каза му: вземи разписката си и пише 80. И господарят му похвали неправедният настойник за това, че е постъпил остроумно, защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината. И аз ви казвам: спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат в вечните селения. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако в неправеното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се превърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Може ли един лош човек да послужи като добър пример за християните? Колкото абсурдно и да звучи, в притчата на Исус дори това е възможно. Божието царство, за което Той говори, е пълно с изненади. Притчата за неправедния настойник една от трудните притчи. Тя е тълкувана и озаглавявана по различен начин. Макар да е различна като сюжет, тя прилича в езиково и идейно ниво на притчата за блудния син. Ето някои прилики, за да получим идея за тази близост. В Лука 15 глава 11 стих се казва: някой си човек имаше. В Лука 16 глава 1 стих се казва: някой си богат човек имаше. Лука 15 глава 13 стих: разпиля имота. И тук срещаме това изказване, 16 глава 1 стих: разпилява имота. Героите в двете притчи са различни. В първата е баща, който има имот, и двама сина. Единият син разпилява имота му, другият син живее при него и му работи. Във втората притча имаме богат човек, който има настойник, който разпилява имота му. Тук ни е представена друга страна на християнския живот. Ние не сме само синове, ние сме и настойници. Интересно е да се проследи развитието в притчите в 15 и 16 глави от Евангелието на Лука. В първите две от Лука 15 глава за овцата и за драхмата имаме нещо, което е загубено и намерено. Едното навън, другото вътре в къщи. Притчата за блудния син имаме един син, който е загубен далеч от дома и намерен, и един син, който е изгубен в къщи. Притчата завършва без да даде отговор на въпроса дали синът ще осъзнае и ще влезе на празника, т.е. дали ще бъде намерен. В притчата за остроумният настойник имаме един човек, който в последния момент се осъзнава и спасява положението си. В притчата за богаташа и беднякът Лазар имаме вече човек, който е загубен и вечната му съдба е решена. Така че в нашата притча днес имаме добър край. Тъй като тази притча е малко по-сложна, нека първо да изясним нейното съдържание и след това да се опитаме да разберем значението й. Нека да погледнем основните моменти в нея.
Един богат човек имал домоуправител. Домоуправител се грижил за имуществото на собственикът, разполагал с власт и авторитет, но самият той не е бил собственик. Този служител бил наклеветен, че разпилява имота. Гръцкият глагол за обвинявам е диабло и се среща само тук и само при Лука. Този глагол подсказва злата умисъл на клеветата, но не ни говори за нейната достоверност. Фактът, че настойникът не се оправдава или не отрича обвинението, предполага, че наистина е разпилявал имота на господаря си. Господарят решава да уволни своя служител, но преди това иска да получи пълен отчет за работата му. Положението, в което изпада настойникът, е доста сложно. Неговото бъдеще не е светло. С тази репутация едва ли би си намерил работа, където и да е, още по-малко като настойник. Каква ли характеристика би получил от настоящия си и вече дори бивш работодател? Много реалистично нашият герой преценява ситуацията и вижда какво го чака. Тежък физически труд или просия. За едното е прекалено изнежен или устарял, за другото го е срам. Изведнъж той получава проблясък. Една гениална идея му хрумва и трябва да побърза да я реализира, докато все още може. Той знае, че това е последният му шанс и трябва да го използва. Все още може да действа в качеството си на настойник и започва една надпревара с времето. Неговата цел е да бъде прият в къщите на хората след отстраняването му от настойничеството. Тук трябва да отбележим една подробност. На гръцки настойник е ойкономос, а дом е ойкос. Та значи той иска, след като вече не е ойкономос при своя господар, да може да бъде прият в ойкос, т.е. в домовете на хората. Схващате ли идеята? На един алкохолик не биха поверили да пази бъчва с вино. един насилник на деца не би бил поставен да работи примерно в детска градина. Един човек, който разпилява имот, не би бил добре дошъл в нечи имот. Така че идеята на нашия приятел е да запази името си, авторитета си и защо не да запази възможността да продължи да работи като настойник. Как ще стане това? Как би успял да го постигне? Гениалната идея на настойника е да я намали дълговете на длъжниците. Но как е възможно да го направи? Тук се предлагат различни възможности за това, като намали лихвите, които са били изкуствено завишени от него. Или пък като приспадне своята комисионна, която е можела да стигне до половината от стойността на дължимото. Няма да се впускаме в изброяване и дебат върху различните възможности за това, а ще се спрем на една възможност за обяснение, която изглежда напълно приемлива и която обяснява доста неща. Нека да приемем, че настойникът реално намалява дълговете на длъжниците. Как е могъл да го направи? За да направи отчет на своя господар, той все още има власт и авторитет да събира документи, информация и всичко необходимо. Длъжниците не са в течение на отношението му с господаря му. Те го приемат както винаги, като негов представител и действащ от неговото име. Така той успява да сключи последните неизгодни за господаря си сделки. Но настойникът е можел да предприеме тази стъпка при едно условие, ако е бил напълно уверен в щедростта на господаря си. Какво си мислят длъжниците при тези сделки? Колко щедър господар! И не само си го мислят, но сигурно и възхваляват щедростта му. Дълговите, които са им опростени, са огромни и те са благодарни. Сигурно са изпратили, може би, благодарствени писма и подаръци в отговор на тази щедрост. Цялата местност, където живеят, те вече говори за това невероятно събитие. Какво си мисли господарят, когато разбира за това щедро опрощаване? Какво би могъл да направи? Пред него има две възможности. Първата – да анулира договорите с идеята, че се е действало без негово съгласие. Какви ще са реакциите и последиците от това за него? Той би се компрометирал. Всички го познават като щедър, всички говорят за тази щедрост. Сега в един момент се оказва, че това е било грешка. Втората – да приеме ситуацията. Какво печели и какво губи? Печели авторитет и позиция в едно общество, в което щедростта, благотворителността ти гарантират уважение и почет. Губи обаче пари. Но той е така или иначе много богат. Парите лесно се печелят, авторитета трудно. Така той е поставен в ситуация, в която избира да не анулира договорите и да приеме действията на настойника. Нещо повече. Той е впечатлен от хитростта на своя служител. Настойникът печели приятелството на длъжниците, защото именно той е връзката между тях и господаря му. Ако приемем това възможно обяснение на притчата, остава да видим какви изводи можем да направим за себе си от нея. Първите стихове, става просто за първи и втори, използват език, които ни внушават картината за човека като настойник на Бог, който е обвинен в разпиляване на имота му. Извод първи.
Ние сме настойници на Божиите блага. Всеки от нас, освен че е Божие дете, е и настойник на Бога. Това означава, че Бог ни е поверил блага, за които трябва да се грижим. Материалните неща, които имаме, не са наши. Те са Божии. Ние ги управляваме. Интелектуалните ресурси, дарбите, които Бог ни е дал, са за да му служим верно. Всичко в живота на човека трябва да е в името на неговия господар. Живейки за себе си, егоистично, ние пробиляваме Божия имот. Така е и в притчата за блудния син, така е и тук. Помислете си как използваме благата, които имаме. С всяко свое притежание ли прославяме Бог или се стремим да го използваме преди всичко за себе си? Ние сме призовани да дадем сметка за настойничеството си. Това е втория извод, който си правим. Бог ни държи отговорни за начина, по който използваме благата му. Има време на съд. В този съд ще отговаряме за всяка своя дума, за всяко свое действие. За това, как сме се грижили за притежанията на Бог. За това, как сме използвали времето, което ни е било дадено на разположение. Помислете си за всичко, за което трябва да дадем сметка. Не знам какви са чувствата ни, но нормалният извод от такова самопризнание е следният. Ние сме настойници, които разпиляват имота на господаря си. Едва ли има човек, който да е напълно верен. Верен във всичко. Всички, малко или много, попадаме в категорията на неверни настойници. Извод номер 3. Ние трябва да действаме спешно. И ние като настойникът от притчата нямаме време за губене. Притчата ни внушава една картина за края на времето. Има съд, времето изтича, няма благодатно време и трябва да се действа бързо и решително. Имаме ли чувство за спешност? Осъзнаваме ли, че всеки изгубен ден в живота ни може да бъде фатален? Всяко отлагане на решение, всяко отлагане на действие могат да ни костват много. Целият ни живот трябва да е изпълнен с това чувство за спешност. От една страна, защото според всичко личи, че живеем в последните времена на човешката история. От друга страна, защото не знаем до кога ще сме живи самите ние. Така че, ако трябва да променим нещо в живота си, трябва да го направим сега и да не отлагаме. Ако трябва да свършим нещо за Бог, трябва да го направим днес. Ако трябва да се посветим и да работим не за себе си, а за Бог, трябва да стане сега. Трябва да можем да осъзнаем този аспект на спешност. Не можем да си позволим да спим. Трябва да изпълним живота си със служба. Ако досега сме били настойници, които разпиляват, сега ни е даден последен шанс и животът и съдбата ни зависят от него.
Следващият извод, който можем да направим, уважаеми слушатели, е, че ние трябва да работим за другите. Това също е извод, който можем да направим от тази притча, нали? Настойникът предприема нещо, което вече не е свързано само с неговия интерес, но и с интереса на другите хора. Вярно е, че така той се опитва да си уреди своето бъдеще. Но в християнския живот е вярно също, че когато работим за другите, работим и за себе си. Какво правим за хората около нас? Ако до този момент сме мислили само за себе си, нека сме наясно, че най-добрата инвестиция в наша полза е служенето и грижата за хората около нас. Егоистичният живот няма бъдеще, не само в Небесното царство, а и тук на земята. Егоистичният живот води до изолация и загуба на приятели. Исус казва: спечелете си приятели. И последният извод: ние можем да разчитаме на Божията щедрост. Това е най-вълнуващият момент в притчата и най-важният извод, който можем да си направим. Неправилното богатство в случая е чуждото. Бог ни е дал невероятен шанс да печелим приятели с нещо, което не е наше, с нещо, което е негово. Ако в притчата това действие на настойникът е хитро измъкване от ситуацията, в отношенията ни с Бог е легитимно. Той ни е дал благата си, за да ги раздаваме щедро. Това, че с което можем да спечелим хората, е Божията щедрост и благодат. Бог опрощава дълговете на своите длъжници. Това е добрата новина, която ние като настойници можем да занесем.
Бог прощава. Бог е щедър. Бог е добър. Ние можем да помогнем на хората да се възползват от това. И така сами ще допренесем за нашето бъдеще. Времето, в което ще ни бъде потърсена сметка за нашето настойничество, наближава. Това трябва да ни събуди. не можем да бъдем безразлични. Добрата новина е, че точно Бог, който ще ни държи отговорни за всичко, е единствената наша надежда. Ние знаем, че Той е добър и щедър. Ние знаем, че Той обича да прощава. Остроумието от наша страна, за да се измъкнем от тази ситуация, е да възложим всичко на Бог. Да отидем до хората около нас и да им кажем, че им е простено. Че има невероятно щедър Бог, който обича да премахва дългове. Това е, което всеки от нас трябва да направи, и то спешно. Защото от това зависи бъдещето ни като настойници. Исус иска да ни подари много повече от това, което ни е поверил тук. Но ние трябва да покажем, че искаме да му служим. Да, нека да дойдем при този щедър Бог и нека да поканим онези, които познаваме. Нека и те да го направят.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте Адвентистско
всемирно World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с редовната си рубрика «За вашето семейство». Днес ще ви представим разсъжденията на доктор Гари Смоли, един известен семеен психолог, на тема как да станете най-добрия приятел на съпруга си. Естествено, той се обръща към нежната половина от своите пациенти, а днес ние се обръщаме към нежната половина от нашите слушатели. Наистина това е важен въпрос. Как една съпруга да стане най-добрия приятел на своя съпруг? В Битие 2 глава 18 стих е записано: не е добре за мъжа да бъде сам. Ще му създам помощник, който да му подхожда. Една от най-важните цели, които си поставяме, е да ви помогнем да станете най-добрия приятел на съпруга си. Ако постигнете това, много от другите въпроси, които ви тормозят и притесняват, автоматично ще си намерят мястото. Вашият най-добър приятел е този, с когото споделяте всичко, с когото обичате да прекарвате времето си. Може би в този момент чувствата на вашия съпруг към вас или вашите чувства към него са далеч от приятелството. Но не губете надежда. Сега ние ще обсъдим някои допълнителни начини за това как наистина да станете най-близкия му другар. Първият съвет на доктор Смоли е: старайте се да имате общи преживявания. В продължение на 3 години интервюирах повече от 30 семейства, които бяха много доволни от отношенията си. Те съвсем не изразяваха повърхностно задоволство, а дълбока любов и удовлетворение. Семействата бяха подбрани от различни райони и различна социална среда, от най-бедни до много богати. Но едно от общите неща между тях бе чувството за сплотеност. Във всички случаи мъжът и жената не се опитваха да планират самостоятелни действия, които редовно да ги отдалечават един от друг и от децата им. Избягваха действия, които не биха допринесли за щастието на цялото семейство. Грижливото планиране беше основен стил в тези домове. Макар да съществуваше известна степен на гъвкавост и съобразяване с личните интереси на всеки, членовете на семейството се стремяха да организират някакво приятно прекарване, което ще допринесе за сплотяването помежду им. Семейството сякаш само се бе превърнало в личност, която се нуждае от подхранване и защита на собствените си интереси. Обикновено съпругът и съпругата участваха в съвместни дейности, като често пъти включваха и децата. Когато някой член на семейството се заемаше с индивидуална дейност, другите полагаха усилия да го подкрепят. Например, цялото семейство отиваше да подкрепи с присъствието си спортна или друга изява на някой от децата. Друг забележителен фактор, общ за всички тези щастливи семейства, беше любовта им към излети сред природата. Ние с жена ми, потвърждава доктор Смоли, никога не сме обичали особено разни лагерни огньове и войнишки палатки. Но когато разбрах, че и 30-те идеални семейства, в кавички разбира се, са любители на къмпинга, решихме и ние да опитаме. Наех палатка и планът ни беше да къмпираме някъде по пътя между Чикаго и Флорида. Първата вечер трябваше да преспим в Кентъки. Беше прекрасна нощ и аз си казах: ето най-после разбирам защо това толкова сплотява семействата. Разговаряхме около огъня, пяхме и си пекохме сандвичи. Към 9 вечерта ни се доспа и се пъхнахме в леглата. Някъде в далечината романтично проблясна светкавица и последва глух тътен. И след това се започна. Глухият тътен се превърна в оглушителни гърмежи, в трещене над главите ни. Отборът ни бе обхванат от ужас. Дъждът заплющя толкова силно по палатката, че скоро проникна вътре и възглавниците ни подгизнаха. Ние с Норма бяхме така сковани от страх, че тя изпищя. Дали няма да ни събори палатката? А, няма начин, отговорих аз, като си мислех. Но може да стане. Кой би помислил за преспиване на палатка след такава ужасна нощ? Ние, разбира се. Всъщност понякога сме имали и по-страшни преживявания, като че ли най-тежките ни моменти са били именно на такива излети. И точно поради това станахме такива страстни привърженици на къмпинга. Толкова неща могат да ти се случат, че семейството е принудено да се сплоти, за да преодолее трудностите. Добрата страна на подобни прекарвания е, че семейството заедно се наслаждава на прекрасните гледки и звуци на природата. Това Божие творение. Години след това всички си спомнят за трудните и за прекрасните моменти, които са преживели заедно. И чувството за сплотеност остава дълго след края на пътешествието. Първият ви опит да планирате семейни развлечения може да се окаже безуспешен поради претовареност с ангажименти. Ако вашият съпруг и децата ви са уморени от многото си задължения, те няма да се въодушевят от нови идеи. Може и вие да сте прекалено изтощена, за да ги осъществите, но може да отворите време за тях чрез простичката дума «не». Когато ви поканя да се включите в нещо, което няма да принесе трайна полза за цялото семейство, просто кажете «не». Или пък кажете, че трябва да го обсъдите с мъжа си. Ако е необходимо, оставете и той да се намеси във ваша защита, като също каже «не». Не всички индивидуални занимания са безполезни или вредни за семейството като цяло. Вашата любов към старинни предмети и тази на вашия син към компютрите създават един добър баланс. Безсмислено е да ограничаваме или потискаме всички индивидуални интереси на членовете на семейството. Гъвкавият ни усет в случая ще допусне съчетаването на общите с индивидуалните интереси и занимания. Все пак, един член на семейството не би трябвало да допуска друг да се отдава на безвкусни или неприлични неща. И никой в същото време не бива да се опитва да бъде будната съвест на всички останали. Не трябва да правите компромиси с съвестта си само и само за да се сплоти семейството ви. Нито пък трябва да осъждаме близките си за това, с което се занимават. Ако някоя семейна проява не ви харесва, просто кажете по кротък, неосъдителен начин, че предпочитате да не участвате в нея. Когато жената отстоява твърдо своето лично становище по нежен, неосъждащ маниер, това засилва уважението на семейството и към нея. Друг съвет, който доктор Смоли дава на съпругите е: посрещайте и преодолявайте бедите заедно, а не по-отделно. Трайните приятелства се създават в окопите. Нищо не свързва двама души по-здраво от съвместната битка срещу неприятеля. На практика всяка една криза може да ви сплоти, независимо дали това ще бъде запушен умивалник или нежеланата бременност на неумъжената ви дъщеря. Разбира се, никой не обича бедите, но когато те ви дойдат до главата, вие можете да укрепите брака си, като ги посрещнете заедно. Един от големите американски проповедници разказва как голямо нещастие сплотило семейството му. Той и жена му били изправени пред типичните семейни проблеми, а тинейджерите им минавали през типичните си бунтовни години. Семейният им живот бил приятен, но не и задушевен. Един ден, за всеобщо учудване, жена му се прибрала вкъщи и съобщила, че е бременна. Никой не се зарадвал особено. Само това им липсвало. Още едно гърло за хранене и още един вагабонтин за усмиряване. Скоро след като се родило бебето, нещата се променили. Детенцето станало любимец на всички. Кроткият му и мил характер си проличал още при идването от родилния дом. Децата толкова го обичали, че спорили кой да стои край креватчето му. Когато детето станало на една година, се разболяло тежко и трябвало да постъпи в болница. Цялото семейство тревожно очаквало сведения за състоянието му. Детенцето било болно от левкемия. 3 дни и нощи цялото семейство бдяло над него в една стая и се молело то да оживее. На 3-я ден бебето починало. Смазани от скръб, всички се върнали вкъщи, за да продължат живота без него. От този момент нататък те престанали да се отнасят с равнодушие един към друг. Взаимната им обич и привързаност нараснали. Несъмнено смъртта на детенцето била най-голямата трагедия в живота на всеки от тях, но тя станала причина помежду им да се възцарят силна любов, сплотеност и взаимно уважение. Друг съвет. Вземайте заедно важните решения. Беше 4 юли. Спомня си доктор Смоли. И ние с Норма се приготвяхме за пикник, когато между нас избухна скандал. След няколко минути нещата се влушиха. Виждахме, че закъсняваме, затова отложихме разправията за по-късно. Беше ми дошло до гуша от тези разправии. Не минаваше и ден без стълкновение помежду ни. Попитах Норма, искаш ли да пробваме нещо през следващите няколко седмици? Тя се съгласи. Онова, за което се съгласихме в онзи ден, имаше решаващо влияние върху брака ни. Общуването помежду ни се задълбочи неимоверно и всеки от нас започна да вижда нещата от гледната точка на другия. Откривахме значението, което всеки един от нас влагаше в повърхностно изразени мнения. Когато между нас има разногласие по даден въпрос, придържането ни към този принцип ни помага да изразим чувствата и мислите си, докато постигнем разбирателство. Откакто започнахме да прилагаме този принцип, минаха 6 години и надминаха очакванията ни, защото той продължава да действа. От тогава ние не сме имали разправии. На този 4 юли ние се разбрахме никога да не взимаме самостоятелно окончателни решения по въпроси, които засягат и двама ни. Ако не можем да стигнем до единомислие, докато дойде автобуса, не се качваме в него. Ние прилагаме този принцип при всички ситуации. И двамата поемаме отговорността да споделяме открито чувствата си, защото знаем, че не можем да стигнем до никъде, ако помежду ни няма съгласие. Един човек ми каза, че е щял да спечели повече от 30 000 долара на борсата, ако е знаел за този принцип 6 месеца по-рано. Винаги приветствам мъже, които са готови да признаят колко ценни са съветите на съпругите им. В края на краищата никой не познава един мъж по-добре от неговия най-близък приятел. Четвърти съвет. Проявявайте чувство за хумор. На срещите на съученици винаги се припомнят смешни случки от ученическите години. Джак размива групата, скупчена около него с стари смешки от 10-ти клас. Там Джанет невъздържано се смее, като си спомня номера, който изкроили при първата любовна среща. Изглежда едно време сме се смяли повече. Вие сигурно не сте били мрачна и печална личност, когато съпругът ви се е оженил за вас. Така че сега, ако искате да бъдете най-добрият му приятел, ще трябва да прибавите по-малко хумор във взаимоотношенията ви. Не е необходимо да си купувате костюм на клоун. Просто потърсете начин да погаделичкате чувството му за хумор. Събирайте хумористични истории под формата на вицове и карикатури и ги споделите с него в подходящ момент. А вие от своя страна се отпуснете и се посмейте от сърце, когато съпругът ви разказва нещо смешно. Има стотици начини да внесете хумор в семейството си. Пожертвайте понякога типично женските си аспирации към романтика, за да си прекарате като стари приятели със съпруга си, като се посмеете от сърце. И накрая, разберете кои са вашите характерни черти и кои са характерните черти на съпруга ви. Ние не сме развили всичките черти на характера си. Много от тях са само все още в зародиш. Съществуват 4 основни вида темперамент, към които спадаме като личности. Според Тим Лахей, тези 4 типа личности могат да се определят като приказливец, водач, изпълнител и нерешителен. Ако не разбирате какъв тип личност сте вие или как си взаимодействате с типа личност, каквато е съпругът ви, сигурно ще претърпявате излишни болки и разочарования. Всеки тип личност има своите силни и слаби страни. Когато познавате добре силните и слабите страни на съпруга си, вие можете с общи усилия да компенсирате неговите слабости. Ако не разбирате какъв тип личност е той, може да реагирате остро на неговите слабости, когато те се сблъскват с вашите. Сприятеляването между съпрузите не е механичен процес, независимо, че това са хора, които живеят заедно. Трябва да се научите да компенсирате, когато ежедневно се сблъсквате с недостатъците и слабостите на брачния си партньор. Приятелските ви взаимоотношения ще изискват постоянство, търпение, разбирателство, истинска любов и още много други качества. Като прилагате на практика тези простички съвети, които ви предложихме днес, вашето приятелство ще се развие и задълбочи.
Приятели, следващите минути ще отделим, за да коментираме един въпрос, чийто отговор отразява собствената ни увереност в Исус. Какво означава да бъдеш християнин? Въпросът е важен, защото много хора се отказват от християнството именно защото не разбират какво трябва да преживеят. Важен е и за мен лично, казва Робърт МакКалвър, лектор по Библия в Авондейл Колидж, Австралия, тъй като някои от тези хора са мои приятели. Най-напред трябва да се обърнем към процеса, благодарение на който ставаме християни и да изследваме неговата същност. Обикновено до християнството ни довежда комбинацията от опит и познание. Опитът ни като нехристияни е потискащ. Анализирайки живота, който водим далеч от Бога, откриваме, че много неща в Него не ни харесват. Ако всичко се заключаваше в известна доза мързел и апатия като неизбежна част от човешкото ни естество, сигурно бихме се примирили, но проблемът е много по-сериозен. Понякога действаме по начин, който би могъл да бъде описан единствено и само като лош и зъл. Вършим неща, за които знаем, че са грешни и нараняват както нас, така и другите. Но и това не е всичко. Опитаме ли се да оправим нещата, откриваме, че не сме в състояние да променим дори действията си, да не говорим за мотивите. Иска ни се да бъдем различни, но колкото отчаяно да опитваме, винаги нещо не ни достига. И за свой ужас установяваме, че библейското описание на състоянието ни е съвсем точно. Всички сме грешници. Такава е нашата опитност. Истината, която научаваме от Библията, познанието, едновременно влушава нещата и ни носи надежда. Влушава ги, защото според свещеното писание Бог е праведен и неговата заплата, на който и да е грях, е смърт. И не само това, научаваме още, че той ще се завърне, за да даде на всеки от платата, която заслужават делата му, както на живите, така и на междувременно починалите. Така последиците от нашите грехове ни преследват дори отвъд гроба. Но Библията дава и надежда. Откриваме я в Исус, който макар да е Бог, става човек, който е безгрешен, но умира на кръста, поемайки наказанието за нашите грехове. Словото ни учи, че можем да бъдем спасени от греховете си, ако повярваме в Исус и го приемем като свой Спасител и Господ. С други думи, ставам християнин, когато призная нуждата си и приема спасението, предлагано от Исус. Тогава започвам да се моля с молитвата, която Бог винаги чува. Боже, бъди милостив към мене грешника. Какво означава да станеш християнин? Веднъж приел прощението, предлагано от Исус, човек изпитва облегчение, радост и мир. Повече не е осъден да живее под робството на греха, а може да живее свободно в Христос. Всичко това е вярно, но все пак се натъкваме и на някои неочаквани обрати. Забелязваме, че макар в живота ни да са се появили нови импулси, старите са останали и това създава едно очевидно противоречие. Та нали в края на краищата сме станали християни точно, за да избягаме от властта на греха? По какъв начин да станем християни? Ни осигурява сила. Сила, побеждаваща греха. Или християнството е основано върху една голяма лъжа? Но това не е вярно. В никакъв случай не е основано на лъжа, но тези въпроси са важни. Защото обесърчението, което ни сполетява, когато осъзнаем чудовищната дълбочина на своя проблем с греха, може да ни накара да се предадем. И така, как се отнася зрелият християнин към греха в своя живот? Ще подходим към този въпрос от две гледни точки – теологична и практична. Грехът в моя живот. Нека да обсъдим теологичният отговор. Теологичният отговор на този въпрос е свързан с начина, по който християните разбират идеята за края на времето. Те с нетърпение очакват деня, когато Исус ще се завърне на тази земя, за да сложи окончателен край на греха. Мъртвите ще бъдат възкресени, нечестивите унищожени и всичко ще бъде пресътворено така, че светът отново ще започне съвършено да отразява Божията воля. От този момент нататък няма повече нито грях, нито смърт. Макар че благословенията на новия свят са на наше разположение още от първото идване на Христос, ако вярваме в Него, сме преминали от смърт към живот. И фактически, още сега можем да имаме вечен живот. Възкресението и вечният живот спадат към небесните благословения, но християните могат да им се наслаждават още тук и сега. И все пак, тази радост и наслада са само едно предвкусване на бъдещите благословения. За да обясни защо християнинът повече не желая да греши, Павел ни насочва към кръщението. Когато се кръстим, ние се присъединяваме към Исус в смъртта му. От този момент нататък считаме себе си за мъртви към греха, но живи за Него. Според Павел, тук се крие тайната на това да бъдеш християнин. Ние продължаваме да живеем в този свят, все още оковани в греховното си естество, но вече живеем съобразно новите реалности, които Исус е направил достъпни за нас. С други думи, ние живеем в настоящия свят и ставайки християни, не променяме този факт. Оставаме си потомци на Адам. Но като християни, сега разполагаме с нова реалност, която започва да доминира в живота ни. Ние живеем в благословенията на бъдещия свят още сега, докато считаме себе си за мъртви към греха, но живи за Исус. Християните са деца на надеждата. Те са в Христос. Ако християнството не донася промяна в живота на вярващите, то се основава на една измама, с която малцина биха се примирили. Нека да видим какъв е практичният отговор на греха в нашия живот. Наистина, на всеки лицемерен християнин се падат, може би, по двама или трима, които израстват непрестанно в Господа всяка година, все по-любящи, мили, внимателни и чисти от коварство и лукавство. Все пак обаче проблемът с греха в живота на християните си остава, дори в живота на най-добрите измежду тях. Смятам, че отговорът се крие в гледната точка на наблюдателя. Гледано отвън, може да се види как Исус е направил драматична промяна в живота на хората, макар те да си остават човешки същества. Генералната посока на живота им вече е към Него. Но ако разпитате същите тези хора относно опитността им на непрестанно сближаване с Господа, вероятно ще ви отговорят, че все по-ясно и все по-отчетливо виждат колко грешни са и как нараства нуждата им да разчитат на Исус. Не знам каква е вашата опитност като християни, но моята е един непрестанен процес на научаване и пренаучаване, че отделен от Исус не мога да преодолея греха. Колкото повече опознавам себе си, толкова повече осъзнавам каква огромна нужда имам от Него. И така, какво всъщност означава да бъдеш християнин? Християнството най-напред става върху първите прозрения, обърнали ни към Бога, че без Исус ние сме изгубени. Колкото повече израстваме като християни, толкова повече се увеличава нашата зависимост от Христос. Колкото повече новият живот, предлаган от Него, става реалност в собствения ни живот, толкова повече преживяваме благословенията на бъдещия свят още тук и сега и се изпълваме с мир, приемане и радост.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредица за духовни размисли. Ще ви прочета в началото трети стих от четвърти псалом. Господ ще слуша, когато викам към Него. В един от броевете на списание Newsweek имаше статия за ангелите. Доста не изненадващо е такава тема да се появи в светско издание. Както може да се очаква, обаче много неща в тази статия са в конфликт с писанието. Например, професор Робърт Елсуд, специалист по неортодоксални религии, изказва следното твърдение. След като има ангели около нас, хората смятат, че не е необходимо да безпокоят се могъщия Бог, за да им помогне. Андре Данжело, служител в Кармел, Калифорния, казва, че Бог е като президент на голяма корпорация и ангелът е като добър административен секретар. Дали обаче нашият небесен баща е толкова зает с управление на космоса, че не може да го безпокоим с нашите молби за помощ? Не е Богът на Библията, който се разкрива като единственият истинен Бог, този, който поддържа безбройните звездни галактики в цялата им необхватност и в същото време забелязва, когато връбчето пада. Той ни кани да споделяме с Него дори нашите обикновени грешки. Верно е, че ангелите служат на Бога и помагат на вярващите, но ние не се нуждаем от тяхната помощ, за да достигнем до нашия Отец на небето. Можем да общуваме с Него пряко. И ние можем да кажем заедно с псалмопевеца: Господ ще слуша, когато викам към Него. Продължаваме нашите разсъждения в проект с духовни размисли с 30 стих на притча 31 глава. Прелеста е измамлива, и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. В своята книга «Кой ме нарича красива» Реджайна Франклин отбелязва, че през 1951 година мис Швеция е била 1,68 см висока и е тежала 68 кг. Но мис Швеция през 1983 година е била с 5 см по-висока и е тежала с 20 кг по-малко. Критериите за красота в едно поколение не са приложими за следващото. В книгата Битие, първата книга на Библията, 24 глава 16 стих, ни се казва, че Ревека е била много красива на глед. Но физическата красота не била решаващото нещо за Елиезер, слугата на Аврам, който бил изпратен да намери жена за Исак. Молитвата на Елиезер ни дава важна информация за този вид красота, която той търсил за сина на своя господар. Нека девойката, на която кажа: я наведи водоноса си да пия, и тя отвърне: пий и ще напои камилите ти, нека тя е онази, която си отредил за слугата си Исак. стих 14. Обичайната учтивост би могла да потикне Ревека да даде вода за пиене на чужденеца, но да напои камилите му е било съвсем друго нещо. 10 жадни камили могат да изпият до 950 литра вода. Ревека наистина имала сърце на слуга. В Библията ни се казва, че Ревека е била красива, но се говори много повече за красотата на нейния характер. Прелестта е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. За днес съм предвидел още един коментар. Той е на базата на Изход 20 глава, 3 стих. Това е във връзка с една Божия заповед. Да нямаш други богове, освен мен. Бог привлича вниманието на фараони на египтяните с серия от бедствия. Сега те изгарят от желание да се освободят от своите роби евреи. Но Бог не желая израелтяните да напуснат Египет с празни ръце. В края на краищата поробителите им дължат заплати за 400 години. Затова евреите искат от своите бивши господари предмети от сребро и злато, както и дрехи, и ги получават. В Изход 12 глава 36 стих се казва, че израелтяните обраха египтяните. Не след дълго обаче Божият народ се отдава на идолопоклонство. Те използват златото си, за да се направят златно теле, на което да се кланят, докато Мойсей е на планината Синай, за да получи Божия закон. Затова черпим информация от книгата Изход, 32 глава, 1 до 4 стихове. Тази трагична случка подчертава, че християните трябва да се отнасят внимателно към своите притежания. В нашето общество има много неща, на които се наслаждаваме, но материалните ценности могат да се окажат и смъртна опасност, когато ги използваме неразумно. Гинес казва, че ни е позволено да използваме, но забранено да се прекланяме. Ние сме чужденци и пришелци на земята, според посланието до евреите 11 глава 13 стих. И не трябва да бъдем запленени до толкова от богатствата на Египет, че да станем самодоволни и да забравим истинското си призвание. Използваме ли материалните си благословения, за да служим на нашия Господ, или сме станали роби? Нека на този въпрос всеки един от нас да си отговори. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.